Ny loatenim-baovao manomboka miditra amin'ny deuxième vague na ny andiany faharoa amin'ny valana aretina COVID-19 eto Madagasikara. Ny fahitana ilay coronavirus mivoatra na ilay variant sud-africain eto amintsika tsy manohitra ny fampiasana ny vaksiny COVID-19 ny fitondram-panjakana fa andalam-pandiniana lalina ary tsy mbola miditra amin'ny fiboana i Madagasikara. Misy ny milaza fa hanongana ny fitondrana ny katolika taorian'ny fanambarana nataon'ny 4F tany Fianarantsoa, namaly izany ny eveka Monseigneur Fulgence Rabemahafaly. Andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie tamin'ny sabotsy 20 mars teo no mariana niaraka tamin'izany ny faraika amby 50 taona ny OIF na nivondry ireo firenena miteny frantsay. Any ivelany kosa dia nilaza ny mpanamboatra ny vaksiny eran-tany Serum Institute of India fa ho tara ny fanapartahany vaksiny COVID-19 any amin'ny firenena maro. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy maraina izao. Lalaina nalijara sy ary livandra nefa malala no anolotra izany. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirim-baovao isika. Manomboka miditra amin'ny andiany faharoa amin'ny valana aretina COVID-19 ny eto Madagasikara. Raha ny antontanisa tanatin'ny iray volana farany izany hoe ny 8 febroary hatramin'ny 20 mars teo manko dia 8,700 ny tranga vaovao, 5,000 ny maty, 7,700 ny sitrana. Faritra 5 no tena ahitana ny tsimokaretina, dia Analamanga, Diana, indrindra moa ny Anosibe, ny any faritra Atsinanana ary ny faritra Boeny. Efa ahitana ilay coronavirus nivoatra ihany koa eto amintsika, misy 7 moa ireo variant hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka ilay variant sud-africain no misy eto amintsika. Ny fitiliana fanitelo izay nalefa tany amin'ny Institut Pasteur tany Paris vao nahitana azy io tamin'ny 20 mars teo. Ny 7 tamin'ny olona 8 natao fitiliana dia nahitana ny variant sud-africain avokoa.
Efa tafiditra eto Madagasikara izany amin'izao tsika miteny izao a ny variant avy any Afrika Atsimo. Tsara ho fantatsika fa io asosotra na fivoarany io aretina any Afrika Atsimo io mafimafy kokoa, ary ny fomba fiatraikany a dia matanjaka kokoa zany, ary na ny tanora eritreriny azy a ny tena lasibatra io tsimokaretiny io. Ary ny zavatra mitranga ihany koa dia misy ny faux négatif, zany hoe misy olona mitondra ny sorotra aretina mikohaka, efa miakatra ny maripana mivalana, fa manao testa dia négatif. Fa eto dia efa tsidiko sady fa ny variant sud-africain dia tsy misy vaksiny matohatra anio a variant sud-africain io ankehitriny.
Nanamafy moa ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny sabotsy alina fa tsy manohitra mihitsy ny fampiasana ny vaksiny ny fitondram-panjakana fa mbola andalam-pandiniana lalina. Idinika hiaraka amin'ireo eo anivon'ny akademim-pirenena momba ny fitsaboana izy amin'ny herinandro ity ny amin'izay tokony atao.
Aloha zava, tsy kontra mihitsy isika amin'ny hoe vaksiny. Maniry mihitsy ary tsika mba ahitany ireo firenena matanjaka vaksiny hidivana amin'ity coronavirus ity. Betsaka ny reo masivo mangataka dia eto a dia milaza mihitsy hoe tsy manakana ny fampidiran'izy ireo ny vaksiny any ny fitondrana malagasy, afaka manafatra ny olona eny anivon'ny masivo ireny. Mampanao vaksiny izy a amin'ny olona miasa ao aminy, fa tsy tokony atao atery kosa ho an'ny teratany malagasy. Faro manarakaraka izay a fandinika indray a zany miaraka amin'ireo akademia de médecine eto Madagasikara mikasika ny fivoarana, ary tsy hoely io a dia andinika marina ny position tokony ho raisi ny fitondrana malagasy a hiarovana ny vahoaka malagasy raha tena misy vaksiny tokoa mandaitra ary mety ary mifandraika amin'ny filany ny vahoaka malagasy. Tsy za filoham-pirenena rery no anapaka hoe mihidy na tsy mila.
Fa tsy mbola miditra amin'ny fiboana i Madagasikara, na izany aza mitohy ary amafisina fepetra rehetra efa misy hatramin'izay. Fa manomboka ny alatsinainy dia hiverina fizarana ny CVO tambavy any amin'ny fokontany any amin'ireo faritra tena ahitana ny COVID-19. Tokony hanantona any amin'ny CSB avy hatrany ireo ahitana ny sorotra aretina. Mahazo mamempoana ireo fanafody ilaina ireo mitondra ny tsimokaretina, ka isan'izany ny CVO plus. Atokana andraisana ireo marary ny COVID-19 ny hôpitaly manara-penitra rehetra ho any eto Antananarivo mo dia miampiny any amin'ny HRA sy Befelatanana ary ny hôpitaly ny Feno Arivo izany. Misokatra 24 ora amin'ny 24 ora ny eo amin'ny village voir Andotapenaka, indrindra ho andeo anatin'ny fasarotana na ny forme grave, ary manao fitiliana mamempoana ihany koa ny any amin'ny village voir. Mamempoana ny fanaovana skanera ho andreo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 any amin'ireo hôpitaly manara-penitra rehetra sy ao Befelatanana. Tsy mihoatra ny 800 ny famorian'olona, tsy mihoatra ny 10 ny olona mandeha fandevana ara COVID-19 na fatilay olona izay alevina faran'izay aingana. Ray maso ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara fitaterana. Nandraisana fepetra manokana kosa moa ny any Mahajanga sy Anosibe noho ny variant hita tany amin'ireo toerana ireo ka mitarika fahafatesana.
Akato na tateraka kaloha manditra ny 5 andro Nosibe sy Mahajanga. Ary mikasika Nosibe manokana dia amin'ny asabotsy izao zany no fiaramanidina farany afaka mivoaka ny firenena ary tsy misy olona avy any ivelany intsony afaka miditra eto amin'ny firenena izay tonga avy any Nosibe. Iverina ny BIS na ny bataillon d'intervention spéciale raha misy zany ireo marary dia afaka miantso ny BIS dia afaka alaina ny ambulance any an-tranony izay marary dia hoentina any amin'ny hôpitaly. Ny BIS ihany koa dia hitsidika ny tokantrano ary indrindraindrindra maramaso an'ireo olona izay mitabitena any an-tokantrano ihany koa mba hanaraka amin'ny fepetra mba tsy hifanerasera amin'ny olona izay salama nefa misy mitondra ny tsimokaretina amin'ny tokantrano anankiray. Hosokafana ihany koa ny plateforme COVIDATA izay anarahana anamaritana ny toerana ahafahana mandray ireo marary sy ahafahana ihany koa miantso ireo olona izay marary eraky ny faritany rehetrarehetra dia afaka miantso an'io COVIDATA io izay misy moa ny fiaramiasa irahana amin'ireo mpitsabo tsy miankina eo anivony ho lavitry ny mpitsabo izay anome toromarika na anao ny consultation na ny orientation en ligne izay apetraka manomboka amin'ny alatsinainy.
Akoatra izay fepetra rehetra izay dia afaka mandray ny fepetra rehetra miankina amin'ny zava-misy any amin'ny faritra tsirairay ihany koa ny tompona andraikitra isaparitra miankina amin'ny fivoaran'ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fivoaran'ny fanapaha-kevitra faraisina fa nanafatra mafy ny tokony hamailo ny vahoaka malagasy moa ny filohan'ny repoblika.
Mila mailo sy mitandrona ny rehetra satria dia mbola ao anatiny ny ady tanteraka isika ady amin'ny tsimokaretina izay iainantsika indray ankehitriny. Tsy lavo Madagasikara fa mijoro hatrany ary mila mampiseho ny firaisakina isika ny fahatongavan-tsaina sy ny fitandremana mba hoentintsika miatrika sy hiady antsy valana retina izay efa misy ny variant avy any Afrika Atsimo tonga eto Madagasikara ity. Mila ny mpiraitandrazana isika iray fo iray saina ary indrindra mba mitsinjo ny besiny maro. Efa voaporofo fa firenena afaka mandresy ny sedra rehetra isika indrindra rehefa mirahina rehefa miara-mandroso ary indrindra rehefa manavina ny mpitondro rehefa mitarika ny mpitondra dia afaka miroso ary afaka misedra ny zavatra rehetra i Madagasikara. Mitarika ny fanajana ny fepetra isika rehetrarehetra tsy maintsy resisika ny coronavirus ary ny fitondram-panjakana dia eo anilany vahoaka malagasy mandrakariva ary anao ny ezaka rehetrarehetra mba hahafahana mandresy ity coronavirus ity.
Fa ho fampiarana avy hatrany ireo fepetra nambaran'ny flo tamin'ny sabotsy alina mahakasika manokana ny eny amin'ny village voarandotam-penaka dia nametraka ireo lamina teny an-toerana avy hatrany omaly ny ministry fahasalamam-bahoaka. Isan'izany ny fanaovana scanner ka ny dokotera amin'izany fahasalamana no mahafantatra ireo tokony mila izany hoy hatrany ny ministry ny fahasalamana.
Apetrantsika manontolo amin'ireo tompona andraikitra dokotera izay mijery antsika ny amin'ny fanomezana ny alalana andeha anaovana ny scanner satria tsy antsika rehetra no andeha hilahatra andeha hanao scanner fa ireo izay tena mila an'izany dia approfondir ny scanner ohatra zao raha tsy teny ireo forme grave na ireo forme izay manakaiky ny ho grave zany mba ahafahantsika zany manamafy na mijery indrindraindrindra ny avokavoka andehan'olona ireny satria any manko no tena ilana an'izany scanner izany.
Fa efa vonany amin'ny fandraisana ireo rehetra misorotra retina na manainy amin'ny fahasalamany ny tobim-pitsaboana manerana nosika tokony hanantona ireny isika tsy salasala hoy hatrany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka.
Fa vonona ireny toerana ireny mandray an-tanana antsika ary avy hatrany dia mahazo fanafody ihany koa tsika CVO tambavy raha ohatra tsika mbola tsy navita n'ilay test aorinany test tsika raha positif dia omena n'ilay CVO plus zany.
nandresaka lafin-javatra maro ny filoham-pirenena raha nitafa tamin'ny vahoaka tamin'ny sabotsy alina. Isan'izany momba ny vatsim-pianaram-pianatra eny amin'ny oniversite ilay volamena 75 kilao ny resabe momba ireo zanany ny fanatanterahana ny PEM na ny plan emergence Madagascar. Hoentintsika amin'ny mitataovonana ny mikasika ireo fa raha ny teo amin'ny tontolon'ny politika manokana dia niakatra ny laharana misy a Madagascar eo amin'ny demokrasia ka saro-piaro amin'izany aho ka tsekena ny fanakorotanana sy ny fanombana izany indray hoiatrany ny filoha malagasy.
Miakatra ny klasmon Madagasikara ankehitriny efa manomboka firenena demokratika Madagasikara ankehitriny tamin'ny klasmon 2020 fahafolo firenena demokratika indrindra i Madagasikara ary ny Senegal dia lasa aniarinantsika amin'ny resaka demokrasia izany ny Tanzania, Kenya, Maroc, ny Gambie, ny Benin, ny Algérie, Mozambique, ny Gabon, Niger afa any amin'ny raika fa raika amin'ny telopolo, ny Congo afa any amin'ny telo amin'ny telopolo, ny Guinée, ny Togo. Ka zao zavatra misy zao kosa aloha tsekena kosa ny hoe osombana ny ezaka efa napetratsika ankehitriny. Za teo anelanelany ny taona 2020 parapatonga ny taona 2020 za ngamba ny filoham-pirenena nitantana ny firenena zandriny indrindra fanampiseho fahendena na dia tsy nitovy tanteraka aza ny fijeriko ary tena nankala tsena tsy nety amiko mihitsy ny fomba fitantany ny filoha teo aloha dia nangina no nitombontso ambonin'ny firenena. Tsy nanakirotana, tsy niantso ny olona hoe ndao nongam-panjakana, tsy niantso ny olona hoe ndao hidina eny an-dalambe. Zay ny fahendena andrasana amin'ny filoham-pirenena teo aloha fa tsy hanakirotana nyity firenena lavy ity régime dictatorial hono zao tsika amin'ny teny zao. Aoka kosa tsika tsy ho very tadidy a ny zavatra nitranga tamin'ny Roasoarivo a ary faranakeo ny teny tsy ilaina ntsony ny azalambo eto amin'ity firenena ity, tsy ilaina ntsony ny maramila ny hifampitifitra eto amin'ity firenena ity, tsy ilaina ntsony ny zanadambo eto amin'ity firenena ity. Hainao zany zanadambo zany atao inona ny lambo? Rehefa tratranao ny lambo dia atao inona? Tapahana ny lohany, vonoana? Zany ve mbola tiana apetraka eto amin'ity firenena ity? Sarim-piaro amin'izany.
Eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia miteraka resabe ny fanambarana nataon'ny 4F teo amin'ny sehatra nasionaly sy tany Fianarantsoa. Misy ny milaza fa anongana fitondrana ny katolika kanefa nanampy tamin'ny fananganana azy. Namaly izay moa ny monseigneur Fulgence Rabemahafaly nambarany fa misy dikany goavana ny komity ary mitsikera ho fanitsiana ho amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa izany komity izany. Ny eveka monseigneur Fulgence Rabemahafaly.
Amin'izao fotoana izao rehefa misy zavatra miseho zany dia efa maika ny olona manasokajy hoe ianao makaiza mombaniza makaiza makatso sy makaroa. Betsaka moa ny fanontanena mikasika le hoe 4F dia indraindray misy makaty aminay keo ny fanontanena satria ny zavatra anisan'ny tadidika izao ny fotoana tena nahalalan'ny olona ny 4F dia tamin'ny taona 2020 izay nanandratana ny Lucien Bodibasoa Olotsambatra ny 17 avrily tany Vohipeno dia niakatra avy any dia nisy fivoriana natao ny sokajin'olona maro izay ho anatiny 4F avy amin'ny azo lazaina hoe avy eran'ny Madagasikara zany. Fotsotra zany ny filazana ny 4F dia hoe komity fahamarinana sy fiadanana fandriam-pahalemana ary firaisankina. Misy fifandraisana amin'ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana izy io tamin'ny voalohany dia hoe tokony misy zany firaisankina fitadiavana ny fandriam-pahalemana. Dia nisy nahita anay fa hoe tsy ampy zany a le fiadanana sy firaisankina raha tsy eo ny fahamarinana satria azo ataony ny manao hoe manao régime totalitaire anao zany ohatra hoe tapenanao vavany olona raha hoananao ambasy zany ny olona dia tonga dia mangina milamina ny tany fa tsisy fahamarinana izay. Tsisy fahamarinana izay satria ny fahamarinana dia tokony ho afaka miteny avokoa ny olona rehetra ary misy ny mananatra, misy ny anarina. Ka raha voaisorina tao le hoe fahamarinana zany dia manjary mifanohitra amin'ilay toe-panahy sahala amin'ny ananany ato amin'ny fiangonana zany e. Raha mifandinihana ny atao hoe 4F zany amin'izao fotoana izao a dia hita hoe misy hetaheta zany avy eo am-pon'ny olona maro. Tsy tokony ho adino nefa le hoe ka de komity fivoriana fiombonana fitambatambarany sokajin'ny olona vitsivitsy na maro zay samy manana ny akolafikeviny. Mety hisy eo olona tena mpanao politika mafy be mety hisy ao a olona tena manana talenta eo amin'ny resaka ara-barotra, mety hisy ao a olom-piangonana tena resy lahatra eo amin'ny toe-panahin'ny fiangonana misy azy. Ka ireo rehetrarehetra ireo ny lasa komity, satria ny tanjona ankendrena zany de fiadanana, fandriam-pahalemana sy fahamarinana. Ary tsisy azo hilikika zany fa samy mandray anjara ny olona rehetra mba hisy ny fiadanana eto, hisy ny firaisankina mampandroso ny firenena, ary zany rehetra zany de atao anatin'ny fahamarinana fa tsy anisakisahana ny fahamarinana sanatria.
Talaratsimbazava avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny mpiany vaovaon'ny radio Don Bosco. Anoizantsika izay vaovao izay andro iraisam-pirenena ho an'ny frankofonia tamin'ny sabotsy 20 marsa teo no marina niaraka tamin'izany ny faharaika amin'ny 50 taonan'ny OIF na ny vondrindreo firenena amin'ny teny frantsay. Isan'ireo firenena voalohany niditra ho mpikambana tao amin'ny OIF moa i Madagasikara. Teto Madagasikara aza no nanasoniavana ny sata vaovao mifehy OIF tamin'ny taona 1950 araka nambarany ministry ny raharaham-bahiny. Teto Madagasikara no natao ihany koa ny fionana tampony 50 ny OIF tamin'ny taona 1950 ny rahandreo filoham-panjakana sy governemanta anatin'ny vondrona. Nanana andraikitra goavana tamin'ny ady amin'ny COVID-19 ihany koa ny OIF. Isan'izany ny fanohanana ara-tsosialy araka nitapaka tamin'ny fivoriam-be fahafito amby telopolo ndreo ministra eo anivon'ny OIF natao tamin'ny volana novambra teo. Toy izao ny fanazavany profesora Tehindrazana Arvelo Jacoba izay ministra ny raharaham-bahiny mikasika izay.
Une résolution sur le vivre ensemble pendant la pandémie du COVID-19 et dans le monde post-COVID-19. La conférence y accorde une attention particulière à la situation de vulnérabilité des femmes. Elle a notamment soutenu l'initiative de la secrétaire générale, son excellence Madame Louise Mushikiwabo, de créer le Fonds de solidarité pour les femmes qui vise à soutenir l'autonomisation économique des femmes. À Madagascar, le fonds a permis d'aider des concitoyennes de plusieurs régions. Pour sa part, l'État malgache n'a pas ménagé ses efforts pour aider les femmes à faire face aux pressions exercées par la pandémie.
Fanekevitra tokony atao mazava sy mangarary avy amin'ny vahoaka ny fomba fampiasana ny ambulance na ny fiara-pitondra marary avy amin'ny fitondrana koreana tatsimo izay ampiasaina any amin'ny hôpitaly any arivony mamo, raha nambarany solombafim-bahoaka Rakotomanjato Rodin. Efa nanana fiara-pitondra marary ny tany an-toerana teo aloha sangefapotika satria goragora ny fampiasana izany. Ankoatr'izay dia tsy mazava ihany koa ny ampiasana ireo fitaovana hiatrehana ny loza voajanahary avy amin'ny koreana fa lasa ny faritra hitaso no mitantana izany ka anaovan'ny faramboaran-dalana ny fitaovana
le mpanome manina tsy manevitena anolotra azy teo amin'le vahoaka inona mamenatra no mizana azy hoe tia zay koreana namenty tamin'ny koreana laza fa vany fitondram-panjakana alo le izy tena milaza ny zava-misy hoe ti ambulance ty omena avy amin'ny koreana tokony mba omena zany a arivo mamo fa tsy manana ambulance fa ny problema amin'izany keo de hoe ahoana ny resaka entimanana ny sofera zany foana manko satria nanana ambulance e taloha fa tsy atsipy am'le hoe agaonako desion ndray le tantsan kely de misy accident any a de le olona hoe jo litre lasantsy gazoal aminio zao ny karama mitondrana io satria tsisy zany a tsisy provision zany le izy say mba fa nametraka an'izay a ny ministeran'ny fahasalamana hoe reti ny entretien tsy ny chauffera satria samy mitondra zay saipatany daholo eo am'le circonscription ny rivomamo zany amin'ny resaka fahasalamana de zay ny napotika an'izy vetivety de surkaly avy eo ka zay ny tiako tenenina an'izy hoe atao mazava tsara am'le vahoaka hoe tia de amin'ny fanjakana mandoha aminio rehefa misy marary avany na accident na avaiza tsisy volalohana ariariatra fa tsy ao de avy eo ndray le olona de avany le tantsankely sanatria maratra be fa mila urgence Antananarivo de tsy maintsy hotakina amindray ny gazoal ny indemnité a sy ny karazany hoe karama chauffera.
Vaovao ny fanatanjahantena ny voninahy pirenena aloha ny tokony arovana voalohany vao ny ekipa ilalaovana ny ivelany. Izay no nambarany filoha lefitry ny FMF Federasiona Malagasy ny baolina kitra manoloana ny tsy fahafahan'ireo mpilalao avy any ivelany sasany hiatrika ny lalaon'ny Baresy Etiopia ny alarobia izao. Somary nandiso fanantenana an'Andriamatora Andriamanampisoa Alfred moa ny fihetsiky ny mpilalao malagasy sasany izay mila ravinahitra ny ivelany. Tsy afaka hiatrika ny lalao sy ny fanambarana nataon'ny FIFA fa ny kiloba ilalaovany any ivelany no tompoteny farany amin'ireo mpilalao mila ravinahitra any aminy. Ny filoha lefitry ny FMF Andriamanampisoa Alfred.
Zava-dehibe mihitsy ny ataontsika hoe tokony hijerevany ny ankizy tsirairay izay mivoaka any ivelany ny voninahim-pirenena. Manana zo-pirenena malagasy daholo izy rehetra ireny izay mivoaka avy eto Madagasikara na ihany koa niteraka any ivelany fa zanaka malagasy, tokony hijery ny tombontsoan'ny firenena, izany hoe anandrana ny fiavon'ny firenena izy ireo fa tsy sanatria akory misy zavatra izay tsy metimety kely na ohatr'izany dia lasa mana fotoana ao anatin'ny fotoana izay afatsika mampiseho fa zanaka malagasy ary tokony anandratra ny firenena malagasy. Par exemple, ary raha ohatra ka Ronaldo no antsonin'ny Portugal dia mieritreritra ve tsika fa ny FIFA anana droit zay hoe ahafahany mitazona an'izany kipapirenen'i Portugal zany? Tokony firenena aloha zay vao ny kipa izay lalaovana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Manoloana ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny koronavirus, nilaza ny mpanamboatra ny vaksiny eran-tany Serum Institute of India fa ho tara ny fanaparitahan'ny vaksiny COVID-19 any amina firenena maro. Fantatra omaly fa tsy ho tratran'ity laboratoara indianina ity, laboratoara tsy miankina amin'ny fanjakana, ny famandriana voarainy. Izy moa izay azo lazaina fa isan'ny lehibe indrindra eran-tany amin'ny famokarana vaksiny ary manaparitaka ny vokatry ny laboratoara AstraZeneca ihany izy. Isananao izay famandriana tamin'ny izay moa i Maroc, Brésil ary Arabie Saoudite. Mbola ny 5/10 hatramin'ny 5/30 isan-jato ny nafarana no azon'izy ireo hatramin'izao. Na dia tara toy izany aza ny fahatongavan'ny vaksinny AstraZeneca dia nilaza ny komisera misana ny tsena anatiny eo anivon'ny vondrona eropeana fa mety ho tonga amin'ny fitovikevitry ny rehetra ihany ireo firenena 70 anatin'ny vondrona eropeana mandra-pahatonga ny 4/10 jolay izao. Nambarany manko fa tsy mila ny vaksinny rosiana Sputnik V ny vondrona eropeana ka izay no andrasana zany amin'izay fitovikevitry ny mpikambana izay. Ary farany any Niger dia nao mafisy ny fitsarana momba ny lalam-panorenana tamin'ny fomba ofisialy ny fandresen'ny kandida Bouhamed Bazoum. Izy izany izao no filoham-pirenena nigerianina indray. Mikatona teo ny vaovaontsika, misaotra anao ny haino izany amin'ny sivora indray ny tompo masom-baovao.